a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan ada obrolan bersama Harry Utomo, Profesor di Louisiana State University, Ketua Indonesian Diaspora Network Sedunia. Juga ada Dr. Muhammad Aziz, Associate Professor University of Tokyo, Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Nanti kita akan simak obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Harry Utomo, Profesor di Louisiana State University, Ketua Indonesian Diaspora Network Sedunia. Juga ada Dr. Muhammad Aziz, Associate Professor University of Tokyo, Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Berikut obrolannya.
Pendengar VOA Washington DC bersama saya Utami Husin mendapat kesempatan baik berbincang dengan dua diaspora Indonesia yang telah lama berkiprah di bidang pendidikan sebagai dosen maupun peneliti. Sudah hadir Profesor Harry Utomo di Amerika Serikat, dan di Tokyo kita sudah tersambung dengan Dr. Muhammad Aziz. Bisa disampaikan lebih dulu kepada pendengar, sudah berapa lama masing-masing Anda ini menjadi diaspora dan bidang keilmuan yang ditekuni? Pak Harry lebih dulu.
Terima kasih. Nama saya Harry Utomo, Profesor di Louisiana State University. Kebetulan saya juga menemukan berbagai inovasi. Saya punya paten 7, kemudian juga ada beberapa produk, satu sudah di pasaran, yang baru akan juga nyampe di pasaran pada bulan Oktober ini. Saya dipercaya sebagai ketua diaspora sedunia, IDN United, dan kita punya berbagai chapter di seluruh dunia. Dan saya sudah di Amerika Serikat selama kurang lebih 32 tahun.
Bagaimana Bang Aziz?
Terima kasih, selamat sore waktu Jepang. Saya Aziz, Muhammad Aziz lengkapnya. Kebetulan saya sekarang Associate Professor di The University of Tokyo. Bidang saya sendiri sebenarnya adalah Mechanical Engineering, tetapi fokus riset saya sekarang ini adalah terkait dengan Green Energy System. Saya sendiri sekarang memegang lab, ya, Energy Integration Laboratory di The University of Tokyo di sini. Saya sudah kira-kira sudah sekitar 22 tahun ya tinggal di Jepang.
Selama hampir 2 tahun ini ya kita dilanda oleh pandemi virus corona. Global semua orang terdampak, semua sektor terdampak termasuk dunia pendidikan dan penelitian. Terlebih dulu kita ingin mengetahui di negara masing-masing, di Amerika seperti apa sih Pak?
Secara umum terdampak. Jadi kalau di kampus, kemudian kegiatan pengajaran dan kuliah itu juga terdampak. Karena sebagian, kecuali lab, itu yang memang harus face-to-face itu terbatasi juga. Sebagian besar memang dijalankan secara online. Tentunya kita miss berbagai kesempatan kalau dibandingkan dengan temu langsung secara fisik. Kemudian dari segi penelitian, karena sifatnya di lapangan, jadi tidak terganggu sama sekali. Labnya juga bisa kita kontrol dengan baik. Para pekerja pembantu di lab, para riset associate, dan lain-lain itu bisa kita atur dengan baik sehingga laju inovasi tidak terganggu secara signifikan. Jadi ini ada hal yang positif.
Kalau di Jepang sendiri bagaimana Bang Aziz?
Ya sebenarnya mungkin hampir sama dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Harry Utomo. Jadi tadi terkait dengan education jelaslah akhirnya semuanya dirubah ke online. Untuk riset sendiri ini ada fenomena yang menarik bagi saya Mbak Utami ya. Karena bagaimanapun saya juga riset terkait dengan energi, terkait dengan environment. Ada sesuatu yang kalau menurut kita ada sebuah opportunity, new topics dalam hal ini gitu ya. Misalkan dengan adanya COVID ini, otomatis mobility, energy consumptions, ataupun misalkan hal-hal yang lain, termasuk CO2 emissions, itu juga berubah. Gitu loh. Nah, ini bagi kita, terutama saya sendiri ya, fokus terhadap energi, terhadap environment, green environment, atau misalkan topik-topik yang terkait, itu juga membuahkan sebuah riset interest yang baru juga. Nah, ini sebuah opportunity juga. Nah, memang ada juga permasalahan yang lumayan besar bagi kita. Ya. Sehingga saat ini, kebetulan saya punya mahasiswa 3 PhD, itu masih hold, nggak bisa masuk Jepang. Ini sudah hampir setahun dari Oktober tahun lalu ini. Posisinya akhirnya mereka harus tetap stay di negara masing-masing, apa supervision, segala juga kita lakukan secara online. lab meetings kita lakukan secara online. Akhirnya riset-riset juga akhirnya kita coba rubah. Yang sebelumnya mungkin experimental based ya, akhirnya sekarang kita rubah juga ke simulations atau misalkan ke beberapa data-data yang mungkin bisa kita mintakan ke pihak ketiga, misalkan ke industri. Kalau misalkan tidak ada lagi ya, kita mintakan ke pihak ketiga untuk melakukan eksperimen dengan alat yang memang dari kita atau misalkan di tempat itu ada. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ahiri juga ya, ada sebuah challenge tapi ada juga sebuah opportunity bagi kita semuanya, terkait dengan culture, terkait dengan desa interest, terkait dengan desa content yang mungkin baru bagi kita semuanya gitu loh. Saya menyebutnya sebagai blessing in disguise. Ada sebuah kesempatan dalam kesempitan itu sendiri.
Sebagai diaspora Indonesia dan memimpin organisasi yang begitu besar, tentu sedari dulu tuh sudah ada keinginan ya Sir, untuk memberi apa sumbangsih kepada tanah air. Kalau melihat situasi sekarang ini, apa yang bisa disumbangkan oleh diaspora Indonesia untuk tanah air, Pak?
Memang terdampak dengan jelas, tapi tentunya kita punya resiliensi yang tinggi ya. Jadi sebagai contoh aja, meskipun kita dalam pandemi, bulan April kemarin saya sendiri juga ke Indonesia. Jadi kebetulan saya sudah divaksin karena saya ikut di dalam human trial. Jadi saya merasa aman sehingga saya bisa ke Indonesia untuk bisa menyumbangkan pengetahuan saya di food estate, diundang oleh Kemenko Kemaritiman. Bahkan saya kemana-mana, ke Kalimantan Tengah, ke Sumatera Utara ya, dan seterusnya juga pertemuan dengan kementerian terkait di Jakarta. Jadi ini salah satu upaya kita sebagai diaspora untuk memberikan sumbangan langsung. Di samping itu ada beberapa fenomena yang bisa kita manfaatkan online dan seterusnya, itu bisa menjangkau berbagai hal. Jadi kami sangat surprise bahwa Universitas Indonesia juga sangat interaktif dengan kita ya. Jadi mereka menghubungi kita, minta untuk diberikan kuliah umum, bahkan kita diundang di plenary session, dijadikan keynote speaker, dan seterusnya. Jadi saya kira ini hal-hal yang positif. Meskipun sebelumnya kita sudah juga mengupayakan, sebelum COVID itu kita juga punya program-program online yang kita tujukan untuk langsung membantu kepada universitas di Indonesia. Jadi ini yang juga kita lakukan lebih intensif lagi selama pandemi ini. Kita punya Direktur Program Pendidikan yang menyusun acaranya dengan rutin untuk bisa menyumbangkan berbagai keahlian kita, pengetahuan kita, maupun informasi teknologi yang terbaru di sini untuk bisa disumbangkan ke Indonesia. ADN United punya program permanen di Papua yang secara khusus memang mendesain pendidikan tingkat menengah dan atas untuk bisa membantu anak-anak di sana bisa lebih baik, juga menggunakan berbagai alat yang hubungannya dengan digital dan internet, termasuk juga pembimbingan dari sini. Ini program yang sudah diberikan payung oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi memberikan Inpres nomor 9 tahun 2017 yang kita gunakan kerjasama dengan Bappenas. Jadi ini beberapa contoh yang kita lakukan di saat pandemi yang genting ini. Kita terus melakukan sumbangan, melakukan giving back ya. Kita sendiri tahu di sini data menunjukkan bahwa selama tahun ini aja itu kemampuan anak-anak menurun 5%. Jadi ini yang sangat signifikan juga dari data di Amerika. Saya kira di Indonesia pun kurang lebih begitu. Tantangan kita bersama terus memberikan bantuan-bantuan. Mudah-mudahan dengan demikian bisa mengisi kekurangan-kekurangan di sana-sini di Indonesia.
Bang Aziz?
Tadi hampir sama juga dengan Pak Heri juga yang sudah disampaikan. Gitu ya. Ya memang ada sebuah culture yang sedikit berubah dalam hal ini. Dan kita bisa melihat dari tahun 2020 kemarin gitu ya. Ada sebuah tren di mana baik kita ataupun rekan-rekan yang Indonesia bisa lebih familiar dengan sebuah online platform. Terus terang ini juga memberikan kesempatan yang sangat besar sekali bagi kita semuanya. Yang sebelumnya kolaborasi kita perlu lakukan secara intens, maksudnya secara ketemu langsung. Tapi kali ini itu kita bisa melakukan secara online juga. I4 ini kan juga lumayan besar gitu ya. Kita punya anggota sekitar 1.800 orang. Dan ini kegiatan-kegiatan I4 ini juga sangat banyak sekali. Ya, misalkan dari tahun yang lalu, tahun ini juga insya Allah nanti tanggal 22 Agustus ini kita akan mengadakan forum cendekiawan kelas dunia. Kita minta para diaspora dan juga para rekan-rekan partner yang ada di Indonesia kita untuk saling berdiskusi. Tujuannya adalah memang kita untuk mempererat kolaborasi kita yang bisa kita pupuk. Dan juga beberapa kegiatan yang lain juga ya, seperti kegiatan-kegiatan I4 Lectures, I4 Talks, segala itu terus kita lakukan, Pak. Intinya adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara online, baik itu secara pribadi ataupun kita diaspora ilmuwan dalam I4 itu sendiri, ini sangat-sangat aktif sekali. Dan sekarang juga kita menjalin kerjasama yang sangat kuat sekali ke Kemenristekdikbud ya. Dulu di tahun 2020 kita kerjasama dengan Menristek BRIN, kita mengadakan hibah bersama dengan diaspora program hibah kolaborasi komunikasi dengan diaspora itu sendiri, ataupun yang terakhir-terakhir juga ya, kita coba pupuk juga kerjasama dengan beberapa institusi yang ada di Indonesia, baik itu institusi kampus langsung, industri yang ada di Indonesia, ataupun juga dengan institusi pemerintah. Secara general, tingkat aktivitas dari kegiatan-kegiatan yang kita punya ya, itu otomatis dengan platform online yang semakin familiar bagi kita semuanya, itu juga secara frekuensi itu bertambah gitu.
IDN Global tahun ini mengadakan kongres di mana Bang Aziz juga akan menjadi pebicara. Pak Heri juga ya Pak ya, organisasi yang dipimpin juga ya, 2 tahun sekali. Anda berdua masih optimistis gitu akan mencapai sesuatu yang lebih cemerlang lagi meskipun ada pandemi ini?
Secara realistis ya, seperti Pak Aziz bilang tadi juga, bahwa memang dengan pandemi ini kita mesti menerima bahwa tidak akan sempurna, tetapi kita take advantage of everything that we have right now with all the limitation that we have, we try to make it the best of it. Jadi artinya kita akan berusaha sebaik mungkin menggunakan yang mungkin kita lakukan, meskipun tentunya tidak akan semaksimal seperti sebelumnya, karena pertemuan fisik itu tentunya tidak tergantikan dalam banyak hal. Tapi dengan adanya platform yang baru tadi, berbagai hal yang biasanya kita tidak perhatikan kini ternyata lebih efektif dari yang sebelumnya untuk hal-hal tertentu. Oleh sebab itu yang mau kita maximize dengan menyadari bahwa ada keterbatasan, dan maksimalisasi dari kondisi ini, platform online dan seterusnya ini, itu akan memberikan berkah yang luar biasa nanti pada saat pasca pandemi. Dan itu yang mungkin perlu diberikan stres di sana, mumpung kita dalam posisi yang seperti ini, mungkin itu pelajaran yang sangat baik untuk bagi semua orang. Barangkali tematik yang akan kita usung, memetik dari tantangan yang ada ini, kita bisa memberikan formulasi untuk melangkah ke depan lebih efisien menggunakan resources yang ada. Sehingga dengan demikian, pasca COVID ini, semuanya akan berubah dalam konseptualization maupun dalam kebiasaan dan juga cara pandang kita. Jadi termasuk di dunia pendidikan.
Bang Aziz, pertanyaan yang sama, dan juga karena kita kan memasuki usia 76 tahun Indonesia ya, sebenarnya dunia pendidikan Indonesia tuh harusnya sudah sampai mana sih?
Ini memang PR yang sangat besar sekali bagi kita gitu ya. I4 juga sangat menyadari terkait dengan hal ini. Kita menganggap I4 ini sebagai platform yang terbuka. Apa target yang kita utamakan dalam ini adalah kita punya sebuah kolaborasi yang mutual, yang sehingga kuat dan juga loyal antara ilmuwan diaspora yang ada di luar dan juga rekan-rekan ilmuwan yang ada di Indonesia. Nah, ini akhirnya itu bisa memperkuat target dari apa sih sebenarnya kemajuan yang ingin kita punyai. Ya, ini sustainable development dalam hal ini. Ini yang sangat-sangat penting sekali bagi kita semuanya. Dan juga ketika kita melakukan kolaborasi dalam hal ini, terutama di I4 ya, selalu kita garis bawahi sangat kuat sekali dalam hal ini adalah target kolaborasi itu ke capacity building, tidak hanya kepada apa researchers atau peneliti atau misalkan diaspora dan partner yang ada di Indonesia itu saja, tetapi tentunya capacity building itu nanti juga akan melebar ke semuanya, maksudnya ke institusi ataupun misalkan nanti ke regulasi atau misalkan ke yang lain gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu, ada sebuah capacity building yang terukur ke depannya ya, sehingga ini juga bisa tersustain. Nah, jadi target-target yang seperti itu yang nanti kemungkinan bisa kita selerasikan juga dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lewat beberapa kementerian, misalkan menentukan target pendidikan seperti apa, bagaimana kita bisa punya kolaborasi yang memang menunjang ke semua sustainable development ke arah itu semuanya. Nah, ini yang selalu coba kita godok bersama antara di diaspora yang ada di luar dan juga yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan juga kembali lagi sebagai contoh dengan forum CKD 2021 ini, kita mengangkat 3 keyword yang sangat penting sekali bagi kita. Pertama, kolaborasi itu jelas sangat penting sekali. Dan berikutnya adalah pandemik, karena kondisi kita memang sekarang ini memang seperti ini. Yang terakhir adalah multidisiplin.
Terakhir barangkali Pak Heri, ada yang mau ditambahkan lagi?
Pengalaman kita berhubungan dengan kerjasama, berhubungan dan kolaborasi dengan Indonesia di baik pendidikan maupun sektor lain, itu memang sebenarnya banyak potensi yang bisa kita sumbangkan atau bahkan mungkin kita berikan termasuk inovasi. Salah satu ganjalan yang saya lihat saat ini adalah fleksibilitas ataupun kemampuan untuk menjembataninya. Seringkali berbagai peraturan dan juga mekanismenya itu masih belum kompatibel banget. Kalau itu bisa diberikan lebih baik lagi, mungkin sumbangan diaspora ke Indonesia itu bisa lebih flowing ya.
Pak Heri Utomo dan Pak Muhammad Aziz, terima kasih banyak atas kesediaan Anda berdua berbincang bersama VOA. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang kasus demensia di Australia yang akan berlipat ganda.
Demensia adalah penyebab kematian nomor 2 di Australia. Penelitian terbaru oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia, sebuah badan pemerintah, memperkirakan 1,1 juta warga Australia akan mengidap penyakit tersebut pada tahun 2058, kecuali obat penyakit tersebut telah ditemukan. Demensia adalah istilah umum bagi sejumlah gejala yang mengganggu fungsi otak, salah satunya kepikunan. Pada tahun 2019, uang senilai 2,1 miliar dolar dibelanjakan di Australia untuk layanan perumahan dan berbasis komunitas, juga perawatan rumah sakit bagi pasien demensia, di mana 2/3 adalah perempuan. Hasil studi Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia itu diterbitkan bersamaan dengan kampanye baru organisasi nirlaba Dementia Australia untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit tersebut. Kepala Eksekutif Dementia Australia, Marie McCabe, mengatakan bahwa latihan kebugaran dan pola makan yang baik memberikan perlindungan dari beberapa jenis demensia.
The main type is Alzheimer's disease, but there are about 100 different types, and about 60% of people with dementia have Alzheimer's disease.
Jenis utama demensia adalah penyakit Alzheimer. Sebenarnya ada sekitar 100 jenis berbeda, dan sekitar 60% dari seluruh pengidap demensia adalah penderita Alzheimer. Yang lainnya misalnya demensia frontotemporal, demensia Lewy body atau LBD, atau demensia vaskular. Kita bisa mengurangi risiko terkena demensia dengan memastikan bahwa kita makan dengan baik, melatih kesehatan tubuh dan juga otak kita.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan setidaknya terdapat lebih dari 55 juta pengidap demensia di seluruh dunia. Hampir 10 juta kasus baru muncul setiap tahunnya. Sekitar 1/4 terdeteksi di Tiongkok, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Diperkirakan, 10 juta orang saat ini menderita kelainan otak degeneratif di negara itu. Dengan menuanya populasi, jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga 40 juta orang pada tahun 2050, berdasarkan penelitian London School of Hygiene and Tropical Medicine. Penelitian itu memperingatkan bahwa kerugian ekonomi Tiongkok akibat demensia setiap tahunnya mencapai $1 triliun yang dihabiskan untuk biaya medis dan hilangnya produktivitas akibat berkurangnya tenaga keperawatan. Komunitas-komunitas penyandang demensia memperingatkan bahwa di seluruh dunia, baik pasien maupun perawat menghadapi diskriminasi karena kurangnya pemahaman terkait penyakit yang belum ada obatnya itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang kelompok legendaris ABBA.
Setelah mengumumkan akan merilis album pertama mereka dalam 4 dekade dan menggelar konser musik digital, kelompok musik ABBA kembali menyenangkan hati penggemar mereka, yaitu dengan merilis 2 single dari album terbarunya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow.
Lewat akun Twitternya, kelompok musik legendaris asal Swedia, ABBA, mengajak penggemarnya untuk mendengarkan dua lagu terbaru mereka, I Still Have Faith in You dan Don't Shut Me Down. Benny Andersson, salah seorang anggota ABBA yang kini berusia 74 tahun, mengatakan,
"Done as good as we could."
Saya kira albumnya cukup baik. Saya harus katakan bahwa kami telah melakukannya sebaik mungkin di usia kami.
At our age.
Björn Vels, anggota ABBA lainnya, 76 tahun, menambahkan,
"At our age, there's a certain depth to it, I think. To the whole thing, musically and lyrically, and of course, where they sing and the way they..."
Di usia kami ada sesuatu yang mendalam, yaitu musik dan lirik secara keseluruhan. Dan tentu saja bagaimana cara mereka menyanyikan dan membawakan lagu tersebut. Semuanya termasuk banyaknya pengalaman dan waktu bertahun-tahun yang saya harap orang dapat merasakannya.
Kedua single itu termasuk dalam album terbaru ABBA, Voyage, yang akan dirilis pada tanggal 5 November mendatang. Album itu merupakan lanjutan dari album Visitor yang dirilis pada tahun 1981, yang merupakan album terakhir supergrup asal Swedia tersebut sebelum mereka memasuki masa rehat yang sangat lama. Björn menambahkan,
"We did, went into the studio knowing that if we didn't think it was up to scratch, we would never release it."
Kami akhirnya melakukannya, masuk ke studio rekaman dan tahu bahwa jika rekaman itu kurang baik, kami tidak akan pernah merilisnya. Jadi kami merasa sangat bangga. Juga ada pepatah lama dalam industri musik yang mengatakan Anda seharusnya tidak rehat lebih dari 40 tahun setelah merilis album.
There was a union of heart and mind, the likes of which are rare and no so hard.
ABBA merilis klip video I Still Have Faith in You beberapa waktu lalu dengan menggunakan cuplikan arsip klip video Super Troopers. ABBA juga menampilkan kumpulan foto lama mereka yang digabung dengan rekaman video pada masa kejayaan mereka hingga tur terakhir di Jepang pada tahun 1980. Lewat klip videonya itu, ABBA juga ingin memperlihatkan rupa mereka dalam bentuk digital atau avatars yang akan ditampilkan dalam konser musik virtual di London pada tanggal 27 Mei 2022. Björn mengatakan,
"It was suggested to us that we could go on tour as hologram."
Kami disarankan untuk menggelar tour sebagai hologram. 4 atau 5 tahun lalu, kami segera mendapati bahwa itu tidak mungkin lagi dilakukan karena hologram merupakan teknologi usang. Tetapi visi bahwa diri kami dapat dibuat secara digital, itu memang mungkin dilakukan.
Lagu Don't Shut Me Down mengisahkan tentang seorang perempuan yang berupaya mendekati pasangannya setelah berpisah selama bertahun-tahun. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lunch. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lunch melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.